prazna kasa, privreda u ropcu, standard na dnu. I MMF, paradoksalni simbol krize, poslao je delegaciju samo da snimi stanje i pokaže poslednju rupu na kaišu. Ipak, Mlađan Dinkić u ulozi ministra alhemičara posrnule ekonomije sa filozofijom ili će Srbija uništiti krizu ili će kriza uništiti Srbiju, dao je sebi zadatak – spasiti državu od bankrota. Mesec i po formiranja vlade sabirao je, oduzimao i delio. Ove nedelje podvukao je crtu i izbacio paket antikriznih mera. Kontroverzan, kritičari kažu i kontradiktoran. Hoće li uspeti i kakav mu je račun, odgovara specijalno za današnju sedmicu. Vladin SOS poziv upućen na sve četiri strane primljen je samo u Moskvi. Putinova milijarda za budžet i Nikolićev put u Soči najavili su novu eru srpsko-ruskih odnosa. Više nego dovoljno da njen nesumnjivi promoter, ambasador Aleksandar Konuzin, zadovoljan okonča svoj mandat u Beogradu. Iako je ostao zapamćen po ljutom ima li ovde Srba, u našem narodu vidi jarkog predstavnika slovenskih plemena. Želi da mu vrati veru, svoju snagu, jača nacionalno jedinstvo i izgradi novu Srbiju. U sedmici danas i oproštajni intervju sa odlazećim ruskim ambasadorom. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn.
Eko.
'46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Eko.
Deset sati i 11 minuta. U ovoj sedmici dva intervjua. U prvom, ministar finansija Mlađan Dinkić odgovara Fiskalnom savetu, MMF-u i Borisu Tadiću. Osim toga, kako kaže, ne širi lažni optimizam, ali ipak veruje da ćemo pobediti krizu. Gospodine Dinkiću, ove sedmice doneli ste paket antikriznih mera, najavljen je i rebalans. Javnost mnogo očekuje. Da kažem odmah, penzioneri su zadovoljni, poslodavci vas hvale, ekonomisti kritikuju, a Fiskalni savet tvrdi da ste napravili korak u pogrešnom smeru. Otkud toliko različite reakcije?
Zato što smo mnogo toga uradili, ja pretpostavljam da je teško ljudima da isprate tačno šta je urađeno, jer mi idemo sledeće nedelje sa paketom od čak 28 zakona u Skupštinu. To je sve urađeno u prvih 45 dana nove vlade. Od toga imamo 12 fiskalnih zakona kojim se s jedne strane ukidaju brojni parafiskalni nameti, s druge strane se takođe obezbeđuju prihodi koji će stabilizovati budžet na srednji rok i omogućiti sigurnu isplatu i penzija i plata i socijalnih davanja u narednom periodu. Suštinski, zatekli smo jednu jako tešku situaciju i rekao bih poprilično haotičnu. Teško zato što je državni deficit probio sve moguće mere i dostigao preko 7% bruto domaćeg proizvoda, to je istorijski rekord u Srbiji, nažalost. A s druge strane, javni dug se približio cifri od 60% učešća u bruto domaćem proizvodu, to je recimo duplo više nego što je bio pre 6 godina. I naravno, ako se ne bi preduzela ove mere, nama preti dužnička kriza.
Dobro, šta su vaše najjači aduti u ovim merama?
Strukturne promene koje je i pohvalio Fiskalni savet. Fiskalni savet je, ja mislim, rekao potpuno istinu, da su strukturne mere koje su urađene dobre, ali da je rebalans urađen u pogrešnom pravcu. Pri čemu ja moram da kažem da je rebalans nije moj. Ja sam uradio samo nastavak budžeta Mirka Cvetkovića da dovršimo ovu godinu. Ovo nije moj budžet. Moj prvi budžet će biti budžet 2013. godinu. Kako to, na šta mislim? Pa zato što je, ja nikad ne bih stavio neke stvari u budžet koje su stavljene u prethodnom periodu, ali opet kada su ugovorene, ja moram da ih izvršim. Dakle, da smo ostavili neizvršene obaveze, imali bi sudske sporove, imali bi docnje. Mi smo morali da stavimo ono što su ugovorene obaveze, a koje nisu bile izvršene. Jer je vlada prethodna, zbog predizborne kampanje, eksplodirala u javnoj potrošnji u prvih 5 meseci, a onda ništa nije plaćala naredna 3 meseca.
Kad kažete nije vaš budžet, ali to znači da ste bili pod nekom vrstom pritiska koalicionih partnera?
Ne, nego sam zatekao prosto budžet koji je već izvršen u 8-9 meseci i za posljednje 3 meseca ja ne mogu da napravim Bog zna šta sa time. Tako da sam suštinski se usmerio pre svega na one reforme koje će značajno da obore budžetski deficit u narednoj godini, a nisam preterano obraćao pažnju šta se desiti samo u posljednje 3 meseca ove godine. Jer suštinski ne postoji ni jedna stvar u rebalansu budžeta koja je trajnog karaktera. To su sve privremene stvari, a na neke nisam mogu da utičem. Recimo, nova za otklanje posljedice suše, to smo morali da damo. I ja stojim iza toga.
A kad kažete privremene, šta znači?
Pa nema ni jedne mere koja je zakonski određena da će proizvoditi neke troškove.
Dobro, ali ove mere vaše, ovo nedeljne...
Ove naše će biti trajne. Znači, sve trajne mere su dobre. I to je pohvalio Fiskalni savet. Trajna mera je, na primjer, ukidanje sopstvenih prihoda ministarstava, agencija i fondova i njihovo planiranje rashoda u regularnoj budžetskoj proceduri. Trajna mera je ukidanje preko 130 parafiskalnih nameta, što će rasteretiti i građane i privredu. Građane tako što će, na primjer, plaćati jeftiniju registraciju za automobila od 1. oktobra ili što neće više plaćati taksu za držanje pasa i mačaka, a privredu zato što neće, recimo, 300.000 preduzetnika od 1. oktobra više neće imati troškove firmarine, troškove za isticanje reklama, za držanje roba u vitrinama.
Dobro, ići ćemo sad jednu po jednu stvar, sad prvo da vas pitam, na primjer, za ovu 13. penziju. Da li je to ustupak koalicionim partnerima? Da li ste vi zadovoljni tom merom?
Ja sam zadovoljan idejom te mere, a to je da se siromašnim penzionerima pomogne. Nisam zadovoljan sa odabirem potpuno cilja, jer je zaista stoji primetba Fiskalnog saveta da možda među ovim ljudima koji će to dobiti ima i neki koji nisu ugroženi, jer možda njihov bračni drug ima imovinu koja se ne vidi.
Da, nije samo to njihova primetba, nego je prosto ono u tome nečim rešavate posao, a onda ga tom 13. penzijom
urušavate. Ne, suština je da kad bi mi znali ko su najsiromašniji penzioneri u Srbiji, da njima pomognemo, ja sad obe ruke glasam za to. I nije mi žao tih para koje dajemo. Ali je suština u tome da ja ne znam da li ovih 520.000 penzionera koji će dobiti ovu 13. penziju su zaista najugroženiji, jer to je zaista pitanje socijalnih karti koje ne postoje u Srbiji već 10 godina. I mi kao Ministarstvo financija ne možemo da znamo da li recimo je neko ko ima penziju ispod 15.000 ima zato što nije imao pun radni staž, pa zbog toga ima malu penziju, ili je recimo inostrani penzioner, pa zbog toga je u Srbiji imao mali staž, ali zato ima penziju u inostranstvu. Te podatke mi nemamo. Međutim, mi smo preuzeli tu meru koju je Dragan Đilas u Beogradu sprovodio već godinu i nešto dve dana. Nju niko nije kritikovao. Sada ja ne znam, evo Fiskalni savet je rekao da nije dobro targetirana, da bi trebalo
se ispitati. A šta mislite o čemu se radi? Zašto se Đilasove mere ne kritikuju, a vaše se kritikuju?
Pa ne znam, to je pitanje baš za Fiskalni savet i mene zanima zašto nisu zapazili. Ta mera se sprovodi već godinu dana, niko o njoj ništa reče, lošo nije rekao, a sada navodno smeta. Ja mislim da od tih 520.000 ljudi, verovatno 400.000 su zaista ugroženi. Moguće da ima nekih koji nisu i to bi trebalo provjeriti, ali sigurno mera treba da postoji zaštita najugroženijih slojeva stanovništva. Uglavnom, te penzije, odnosno ta socijalna podrška kreće se isplaćuje utorak. Utorak se isplaćuje prva rata od 4.000 dinara. To jeste obaveza koju smo preuzeli iz sporazuma i nadam se da će ljudima to pomoći. To uključuje i poljoprivredne penzionere koji imaju zaista niske penzije. I evo, prva rata ide sada od utorka, a druga rata će biti isplaćena pred Novu godinu.
Dobro, ajde da pređemo sada na PDV, na akcize i druge poreze. Od vaših bliskih saradnika sam saznala da niste ni sami oduševljeni povećanjem PDV-a.
To je bilo neizbežno iz samog razloga što da to ne uradimo, mi ne bismo mogli u narednoj godini da garantujemo da bi oborili deficit i da bi imali stabilnu isplatu plate i penzija. Dakle, to je takozvano nužno zlo.
A podizanje inflacije, smanjenje tražnje, dodatno
mislim da imajući u vidu da smo podigli samo ovu višu stopu i to za umerenih 2%, a da smo zadržali nepromenjen PDV na hranu. Dakle, na sve životne namirnice se ne menja stopa PDV, na novine se ne menja, ne menja se na kulturne sadržaje. Dakle, na sve ono što je bila 8, ostaje 8. Mislim da uticaj na inflaciju neće biti značajan, imajući u vidu da možda neće baš sve da se prelije u cene, jer je i sada niska kupovna moć stanovništva. Ja sam potpuno siguran da će proizvođači to imati u vidu. S druge strane, to je urađeno u svim zemljama koje su radile stabilizacione programe i naša stopa PDV-a od 20% će i dalje biti ispod proseka Evrope, jer recimo Hrvati imaju 25% stopu, Mađari 27%, a mi imamo 20%, dok 8% je samo ova za hranu. Međutim, ono što je bitno, male i srednja preduzeća moći će od nove godine da biraju da PDV plate tek kada robu naplate, a ne fakturišu, što su brojna mala i srednja preduzeća tražila. To će važiti za sve one čiji je promet godišnji do 50 miliona dinara, a u tu kategoriju spada čak 86% svih PDV obveznika danas.
Dobro, što se efekata tiče, zašto planirate da ukinete vladine agencije, a da ostavite zaposlene na budžetu?
A šta da radimo sa...
Kako je to ušteda?
Ušteda je na troškovima administracije, jer ja se pitam šta da radimo s tim ljudima kada...
Kako to mislite troškovi administracije? Pa tu administraciju čine ti zaposleni.
Ne. Imate sada da sve te agencije imaju svoje računovodstvo. A ako budu u sastavu ministarstva, koristi se računovodstvo koje već postoji u ministarstvu. Znači, manje troškova papira, manje nekih pozicija. Dakle, uštedi se čak i ako ljude ne otpustite.
Pa vi imate procenu koliko biste time uštedili?
Pre svega se štedi time što smanjujemo prekomerne plate u javnim preduzećima i agencijama, pre svega direktora, upravljačkog osoblja. tako da ih smanjujemo na nivo najveće plate u administraciji. Tu ćemo uštediti dosta i takođe ujednačavamo plate recimo vozača koji sad imaju duplo veću platu u agencijama nego u vladi, na nivo onih koji su sada u vladi. Dakle, pravimo ravnopravne uslove poslovanja. Tu ćemo napraviti uštede. Što se tiče potencijalnog otpuštanja višta zaposlenih, to se ne sme raditi dok traje kriza, ljudi nemaju gde da nađu posao. Šta smo uradili ako, prvo, što bi morali da platimo otpremnine koje su skupe, a onda je pitanje šta s tim ljudima ako ne nađu posao. Jeftinije je čak da sada dobijaju plate, pa makar i nemali toliko posla, pa kad dođe bolje vreme, onda ćemo da ih pošljemo na tržište rada. Ne kažem da će oni večito imati posao, ali tokom krize ne želimo da otpuštamo, a onda kada budu bolji uslovi, kad se privreda pokrene, kad imaju gde da nađu posao, onda treba napraviti program da se oni prekvalifikuju i odu negde gde ima više posao.
Dobro, onda je ovo možda trebalo da bude eventualno pitanje za kraj, ali moram sad da vas pitam kada će doći ti bolji dani po vašoj proceni?
Pa ja mislim da gore od ovoga...
Što je u suštini loša vest za tu administraciju.
Da. Gore od ovoga ne može da bude. Znači, ova situacija sad je najgora moguća, jer mi se iz meseca u mesec borimo da obezbedimo sredstva da preživimo. To je istina. Ja ne želim da tu istinu bilo kako zamaskiram, niti da ulepšavam nešto što je narod teško živi. I mi smo s ovim merama pokušali da idemo na dva koloseka. S jedne strane, sve neke neracionalne troškove države da eliminišemo i to ćete najbolje moći da vidite u budžetu sledećeg godina. Ako mi neko traži da smanjim rashod za poljoprivredu, makar to bio i fiskalni savjet, ja ga neću slušati. Jer Srbija mora da razvija poljoprivredu. Ali, ako mi neko kaže da možemo bez kupovina nekih roba, usluga, to da, to ću vrlo rado uraditi i smanjiti. Ako mi neko kaže da možemo da smanjimo subvencije neproduktivnim državnim preduzećima, i to ću uraditi. Ja to već sam nameravam.
Dobro, ministre, nekoliko puta
dakle, moja ideja, odmah da kažem, da mislim da Fiskalni savet je dao jako dobru analizu, znači, ja se apsolutno s njom slažem.
Ali oni vas oštro kritikuju, oni smatraju da taj rebalans zapravo ide u pogrešnom smjeru.
Niste pročitali.
Da je cilj zapravo da umjesto da se smanjuje, povećavate deficit.
Niste to pročitali kako treba, zato što oni kritikuju rebalans, zato što povećava neke troškove. A koji su ti troškovi? 13. penzija za najugrožene penzionere, 10 milijardi za poljoprivredu, 6 milijardi obaveza prema Fijatu. Pa šta da uradimo? Hoćemo li da kažemo poljoprivrednicima, što je bila suša, baš nas briga, nemamo para da bi bili fiskalno odgovorni? Hoćemo da kažemo Fijatu, baš nas briga što prethodna vlada nije planirala obaveze prema vama, vi ste i onako i ovako napravili fabriku, sad baš nas briga, puj pike ne važi to što je stajalo u ugovoru. Dakle, to su sve neke stvari, jer smo mogli da kažemo da naknade za nezaposlene su bile planirane samo za 8 meseci. Šta za ovih preostalih 5 meseci da ne platimo?
Dobro,
ljudi koji su radili na javnim radovima nisu isplaćeni, šta da ih ne platimo? Dakle, sve ono što je bilo ugovoreno mi smo morali da platimo i taj trošak znači dodatne rashode u budžetu. Kad budem planirao budžet do 2013. godine, to će biti...
Vi se, ministre, na neki način ograđujete od ovog rebalansa neprekidno.
Tako je, zato što nisam ja sa njim zadovoljen. Nisam zadovoljen sa rebalansom, jer to je kao kada, na primjer, pišete neku knjigu. Ja kad pišem knjigu od prve strane do posljednje, to je moja knjiga. Ako ja pišem samo zaključak knjige, ja mogu možda nešto da popravim, nešto što, ali ne mogu nikada da napravim ovako kako ja želim. Moja prva knjiga, odnosno prvi budžet, bit će budžet za 2013. godinu. A drago mi je da Fiskalni savjet nahvalio, i to na velika usta, samo što to je retko ko prenao, može se vidjeti na njihovom sajtu, sve strukturne mere koje smo doneli da bi taj budžet smanjili. Mi smo mislili da ga smanjimo na 4% bruto domaćeg proizvoda. Oni su rekli u svojoj analizi da bi trebalo da ga smanjimo na 3,5%. I mi ćemo ga smanjiti na 3,5%. Ja ću prihvatiti taj njihov predlog. Čitao sam do kasno u noć taj izveštaj čim su ga objavili i apsolutno su u pravu.
Da, dobre, evo, kažem, u vezi sa njima, kažete.
Recimo, profesor Pavle Petrović, koji je predsednik Fiskalnog saveta, je moj profesor sa fakulteta. Ja sam imao desetku kod njega iz ekonometrije.
A šta misliš, šta će vam sad dati?
Dobiću desetku za budžet iz 2013. Ubeđen sam za to.
A za
to.
Ovo?
Za ovo,
tanka sedmica.
Ovaj sam unapred rekao da nije moj. Znači, ovaj, ja ne mogu, kažem, da za 3 mjeseca
shvatam.
Popravim ono što je neko uneredio za prvi 9 mjeseci.
Dobro, da se još jednom osvrnemo na Fiskalni savjet, oni smatraju da će prave uštede biti ostvarene tek kad se pročešljaju javne nabavke. Kada će one doći na dnevni red?
Pa taj zakon je sada na javnoj raspravi i nadamo se da će ta javna rasprava doprineti da on bude što bolji. Prave uštede se zapravo čine kroz ovo ukidanje sopstvenih prihoda, samo što Fiskalni savjet još uvijek ne može da proceni koliko ćemo mi to uštediti, to će pokazati vreme. Prave uštede se također događaju kroz ove, kroz usporavanje u rastu plata u javnom sektoru i penzija, što smo mi ugradili u naš zakon o budžetskom sistemu. I sistem koji mi pravimo, pravimo time što smo zabranili sada bilo kome, osim Ministarstva financija, da građanima i privredi može da uvodi nove takse. Mi smo zatekli jedan sistem koji ima 380 nekih taksi, naknada, poreza i svega ostalog. To je katastrofa. Porez se u Srbiji plaća 66 puta godišnje. Ljudi dobijaju u ugostiteljskim radnjama 40 uplatnica raznih taksi, nameta i poreza plate, a zanatlije 35. I šta sam ja uradio? Prvi potez mi je bio
nešto od toga, ministre, je bilo i kad ste vi i u prethodnom sazivu bili u vladi.
Moram da kažem da kad sam završio mandat ministra financija 2006. godine, da apsolutno nije bilo toliko nameta. Kasnije je vlada bila poprilično nedisciplinovana. Ministar financija je gledao kroz prste jednom drugom desetom ministru i različitim neporeskim zakonima su uvođeni porezi, na primjer kao što je šumarina. Šumarinu danas plaća svako preduzeće u Srbiji bez obzira da li ima ikakve sa šumama ili nema, to sad ukidamo. Ili firmarinu, zašto bi zanatlije ili mala preduzeća plaćali firmarinu kada i onako plaćaju i porez na imovinu? To je dupli porez na imovinu. Mi zbog toga to ukidamo. Zašto bi recimo plaćali ugostiteljski objekti taksu za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa? Jer to im je osnovna delatnost. Neka se naplati porez na prihod ili na imovinu. Dakle, mnogo nelogičnih stvari postoji koje smo mi sada ovde sasekli i efekat toga će biti olakšanje života pre svega za jednu armiju preduzetnika i malih preduzeća, jer njih ima 300.000 u Srbiji. Nema ih tako malo.
Idemo sad još neke krupnije stvari. Najavili ste unakrsno ispitivanje prihoda i imovine. Na koga će se to odnositi i sa kakvim ciljem?
Pa, to postoji kao mogućnost u zakonu o poreskom postupku, ali to još niko nije koristio.
A dobro, na koga ste vi mislili kada ste to najavili?
A ja pre svega mislim da na one kod kojih postoji velika razlika između onoga što deklarišu kao godišnje prihode i imovine koju posjeduju.
Na primjer ko?
Razni ljudi. Imate ljudi i sa imenima i prezimene i razni bezimene ljudi za koje odjednom primetite u komšiluku da se pojavili sa besnim džipovima, sa ogromnim kućama, a vidite da u prihodima ne prijavljuju porez na način kako bi to trebalo odgovarati imovinskom stanju. Dakle, to je poznata metoda koja se koristi u svim zemljama, samo što to do sada nikad nije bilo politička volja se koristi. Sada ćemo mi to koristiti.
Dobro, MMF bio je ove nedelje, završili su. Da li nam je neophodan novi aranžman i kakav, šta vi o tome mislite?
Ja mislim da je dobro da mi imamo saradnju sa MMF-om u makovom smislu, jer, nažalost, ljudi u Srbiji više vole da veruju tuđim autoritetima nego našim. I samo zbog toga nam je MMF potreban da bi verovali kada nešto mi kažemo, a oni potvrde da je to zaista tako. Nažalost, naš narod je svašta proživeo i često voli da posluša više šta neko drugi ko bi trebalo da ima autoritet kaže, a ne vere domaćoj pameti. Iz tog razloga MMF je dobro došao. Moram da kažem da su stručnjaci Fiskalnog saveta naši mnogo bolji od ljudi iz MMF-a i analiza Fiskalnog saveta bi meni bile više nego dovoljne da sa njih držimo, da napravimo stabilizaciju finansijskog sistema, ali dobro je došao MMF jer on uvek može da nam da kroz njihovu dobru ocenu, povećat će se investicije u Srbiji i imat ćemo niže kamatne stope za zaduživanje.
Dobro, od koga još očekujete pomoć? Od Rusije izgleda stiže ovo što je obećano.
Da. Sa svima ćemo da sarađujemo. Znači, mi smo mala
zemlja.
Imate
već neke konkretne?
Pa imamo. Znači, od Rusije smo zatražili podršku budžetu od milijardu dolara. To je učinio predsjednik Nikolić na sastanku sa predsjednikom Putinom. To takođe će premijer Dačić učiniti u posebnom pismu ruskom premijeru i ja verujem da će ta podrška budžetu biti odobrena. Radi se o povoljnom kreditu sa kamatnom stopom koja je 2,95% na godišnjem nivou, uvećenom za šestomesečni libor, tako da to izađe nešto preko 3%. što je znatno povoljnije od recimo kamatne stope na euroobveznice koje je prethodna vlada emitovala sa kamatom od 7,25%. Dakle, duplo jeftinije. Tražit ćemo sigurno podršku od svih onih koji mogu da i žele da nam pomognu. Radit ćemo projekte sa Kinom. Ja sam imao sastanak sa kineskim ambasadorom, pošto vodim mešoviti komitet sa Kinom. Mi smo izuzetno zadovoljni tempom kojim oni rade most Zemun-Borča. Izuzetno smo zadovoljni finansijskim uslovima koje smo dobili tada kad smo taj projekat ugovarali i imamo nameru da sa njima zajedno pokušamo da završimo autoput od Beograda do Ljiga i od Pojata do Preljine. Jer cilj ove vlade je da se koridor 11 uradi do kraja mandata do Čačka, od Beograda do Čačka, i da pokušamo da dođemo, da spojimo Pojate, znači koridor 10 sa tim koridorom 11 autoputem od Pojata do Preljine.
Ministre, vaš predizborni moto bio je obećana depolitizacija u javnim preduzećima. I šta se čeka?
Ne čeka se ništa. Mi smo radili punom parom i završili zakon o javnim preduzećima koji podrazumeva profesionalizaciju upravljanja u javnim preduzećima. Trenutno je druga resorna ministarstva gledaju taj zakon. Dobio je inače odlično ocenu Fiskalnog saveta, jer je i taj zakon...
A kada će on biti na vladi?
Ja očekujem da će on biti na prvoj narodnoj sednici Skupštine posle ove kada se budu
usvojeni. Zakon o javnim preduzećima?
Da. Zakon o javnim preduzećima koji podrazumeva javne konkurse za izbor direktora svih javnih preduzeća, razrešenje svih postojećih direktora i raspisivanje tih javnih konkursa i praćenje tog procesa od strane javnosti, jer će sve biti na internet stranicama tih javnih preduzeća i vlade. Tako da je to ozbiljan korak u pravcu ispunjenja jednog od naših ključnih obećanja. Ja moram da kažem da Ujedinjeni regioni Srbije su obećali ne toliko mnogo stvari u ovoj kampanji, gotovo da smo sve već ispunili za prvi 45 dana. Obećali smo da ćemo omogućiti da mala preduzeća i srednja PDV plaćaju tek kad robu naplate. Obećali smo da ćemo ukinuti brojne namete i takse, evo sada ih ukidamo. Obećali smo da ćemo uvećati budžet za poljoprivredu, do duše dvostruko, sad smo uspeli za 60% da ga uvećamo. Ići ćemo dalje. I obećali smo da ćemo zaustaviti stranačko zapošljavanje. Ja u resoru koji kontrolišem, a to je Ministarstvo financije i privrede, kao i moja koleginica Verica Kalanović u Ministarstvu regionalnog razvoja i Suzana Grubišić kao potpredsjednica za evropske integracije, ni na jednoj profesionalnoj funkciji nemamo nijedan stranački kadar. Dakle, isključivo stranka postavlja ministre i državne sekretare.
Lagano smo nekako prešli na politiku, pa sada da vas pitam, kakvi su odnosi u vladi?
Pa ja ovo još...
A to vas pitam u kontekstu toga što ste mnogo puta optuživani, sadašnja opozicija vas je mnogo puta optužila da ste rasturač koalicija.
Pa treba pitati druge šta misle o radu zajedno sa mnom. Ja mislim da je ova vlada startovala daleko, daleko bolje organizovana od, rekao bih, svih prethodnih u kojima sam učestvovao. Disciplina na izuzetnom nivou. I ja ovakvu...
Ko zavodi disciplinu?
Znači, ovakvu dobru organizaciju i disciplinu ja još nisam video za ovih posljednjih 12 godina kako sam na javnim pozicijama, što bih rekao da ne ureknem. Ako ovako nastavimo da radimo, ja mislim da ćemo napraviti velike rezultate za Srbiju.
A ko sprovodi disciplinu? Ili ste vi svi samo disciplinovani?
Svi smo jedinstveni. Tu postoji potpuno jasno koalicija više stranaka. Međutim, za razliku od prethodnog perioda, kada nikada nismo imali koordinacije, sada koordinacije imamo čak i nekoliko puta nedeljno.
To nikada. Kako ste odnosima sa guvernerkom Jorgovanko Tabaković?
U izuzetno profesionalnim i korektnim. Zajedno smo sada, ona je vodila razgovore sa misijom MMF-a.
Da li je MMF zahtevao izmenu zakona i jačanje nezavisne pozicije Centralne banke?
Oni svakako izražavaju zabrinutost i pitaju se da li je izmenama zakona ugrožena nezavisnost. Mi smo nastojali da ih uverimo da to nije slučaj.
Čime? Ali,
čime? Pa konkretnim činjem, jer vi imate sada situaciju da ne postoji ni jedan jedina stvar koja se desila od kada je izabrana nova guvernerka koja bi mogla da čak i zrno sumnje stavi na ugrožavanje nezavisne pozicije Centralne banke. Ja sam bio guverner i dobro znam šta znači biti nezavisan. Dakle, i apsolutno podržavam nezavisnost centralne banke. Najveća primjedba na rad prethodnog guvernera i te postave bila je zapravo propust u kontroli bankarskog sektora, pre svega u kontroli državnih nekih banaka. Jer situacija s Agrobankom, Razvojnom bankom Vojvodine i Privrednom bankom Beograd, gde je država proletos upumpala čak 17 milijardi dinara, to je 170 miliona evra, ne bi nastala da se preventivno delovalo i da je kontrola Narodne banke na vreme reagovala, upozorila Ministarstvo financija i da je Ministarstvo financija prethodno reagovalo kako je trebalo. Ovako, ja sam nasledio sada situaciju u tri državne banke gde država ove godine, ja bih rekao, upumpala, pitanje da li je to celishodno, 170 miliona evra. Eto, to je jedan od rashoda koji takođe stoji u našem budžetu i za koga ja ne stojim. I ja da sam bio na tom mestu bivšeg ministra financija, nikad to ne bih uradio. A sad stoji u knjigama.
Ali niste mi konkretno odgovorili, da li je vama MMF rekao vi ugrožavate nezavisnost centralne banke? Jesu li on to rekli?
Oni su došli sa...
Jesu rekli to?
Ne, oni su došli sa pitanjem da li se to dešava. Ja sam ubeđen da sada kad su otišli da su potpuno promenili mišljenje u odnosu na ono šta su mislili kada su ovde dolazili. Mislim da smo ostali dobar utisak na MMF.
Dobro, ministre, vi sad vodite kompletnu srpsku ekonomiju, ministar ste financija i privrede, a lider DS-a Boris Tadić smatra da je to opasno za Srbiju. Nedavno je čak izjavio da je on odustao od pregovora o vladi zato što nije želeo da ekonomija i financije budu u vašim rukama. Kakav je vaš odgovor na to?
To nije tačno najpre, jer vladu...
Ne, mislim, tačno je da je to rekao.
Nije, tačno je to rekao, ali nije tačno da vladu nije sastavio zbog mene ili zbog toga što sam ja tražio da budem to. Iz kog razloga? Zato što je vladu mogao da napravi bez mene. Vladu je mogao da napravi sa LDP-om i sa SPS-om, pa je pitanje zašto nije. Vladu je bilo ko mogao da napravi bez Ujedinjenih regiona Srbije. Mi nikome nismo bili potrebni za vladu. I meni je drago što su sadašnji koalicijski partneri zapravo na neki način čak mene i molili da dođem u tu vladu i da preuzmem posao koji niko živi nije hteo da radi. Niko živi nije hteo da...
A što Boris Tadić nije hteo s vama?
To je pitanje za njega i na njemu je da izvlači...
A šta vi mislite?
Pa, ja mislim da su to pitanja više lične prirode nego političke. Jer što se tiče politike, potpuno je jasno da se obojica zalažemo i za pridruživanje Evropskoj uniji, za jačanje Srbije. Međutim, očito da je on imao neki problem sa mnom. Koji problem, to je pitanje za njega, ali definitivno on je mogao da napravi vladu bez mene, bez Ujedinjenih regiona Srbije. A zašto je nije napravio? Pa treba da pita one koji nisu hteli s njim.
Da li je po vašem mišljenju postoji sumnja u vaše znanje ili je smatrao da ste nesolidni koalicioni partner?
Pa znate šta, ispada da je nesolidan Ivica Dačić, nesolidan sam ja, svi su nesolidni, samo je on solidan. Treba čovjek malo se zapita šta je sa njim, a ne da stalno krivicu pokušava da prebaci na druge. Dakle, evo moje pitanje, što nije napravio Dačićem koaliciju? Mogu je da napravi Dačićem, a što nije? Treba da se malo zapita, a što Dačić nije hteo sa njim? A ne da li on nije hteo vama. Znate šta, sad se on izgovara jer ima izbore ovamo, i pokušava, ali ovo je toliko smešan izgovor da pretpostavljam da mu ni 1% njegovih članova ne veruje na tome. Da, zbog mene nije mogao da napravi vladu. Da zbog mene nije pobedio na predsjedničkim izborima. Da je zbog mene izgubio vlast. Pa mislim, ako bude tako razmišljao, izgubit će sve. Znači, čovek može da preokrene svoj život jedino ako greške koje napravi prizna i pokuša da ih ispravi. Svako od nas greši. Niko nije bezgrešan u svom životu. Ali ljudi se razlikuju po tome da li su svesni tih grešaka i da li su spremni da se promene, da ih priznaju i da budu bolji.
Da li ste vi svesni vaše greške?
Naravno da jesam.
I šta smatrate svojom najvećom greškom do sada?
Pa najveća greška je u velikoj želji kad hoću da pomognem nekome što možda kažem i nešto što ne bi trebao da kažem dok to i ne uradi. A to nije stvar namere, nego stvar moje velike želje da pomognem. Znači, to su moje greške. Inače, posle 12 godina iskustva u javnim poslovima, mislim da neću više praviti takve greške, mada uvek se desi da...
Dobro, pošto je cijela ekonomija na vama sada...
Nije cijela ekonomija na meni. Ja odlično sarađujem.
Pa kažete, vlada vam je ukazala poverenje, prepustili su cijel taj resor...
Za javne financije.
Eto, za javne financije.
Ali to nije cijela ekonomija. Imate i ministarstvo energetike, i ministarstvo s kojoj odlično sarađujem, imate i ministarstvo saobraćaja, građevine, prostorno planiranje, dakle imate puno poljoprivrede. To su sve moje kolege s kojima sam uspostavio jako, jako dobru saradnju. I ovde nema jedan čovjek koji može Srbiju da izvuče iz krize. Ili će tim ove vlade da zaustavi krizu i pobedi je, što ja verujem da hoće, ili će kriza nadvladati Srbiju, što mislim da se neće desiti. Ja sam uveren da prvo, jako je važno da svi znamo da je jako teško. Znači, ja sam toga svestan. Nikakav lažni optimizam ne sme da se širi. S druge strane, treba da vam kažem, imamo jak tim, imamo sposoban tim. Mislim da je tim mnogostruko jači nego prethodna vlada. Nije možda, ne reklamira se tako dobro kao što su reklamirali neki ministri i ljudi iz prethodne vlade, ali mislim da će se rezultati naši vidjeti u praksi.
I jel zebete od suda javnosti?
Ja sam njemu uvek izložen i naprotiv, ići ću još transparentnije i jače u javnost, jer ako čovjek nije spreman da se suoči sa javnom kritikom, onda nije sposoban da dobro obavlja bilo koju javnu funkciju. Meni odgovara sud javnosti i evo daću vam primjer baš kako ste počeli ovaj intervju. Ocena Fiskalnog savjeta za mene izuzetno motivišuća i ja bukvalno posle te pres konferencije sam kompletan materijal koji ima nekih 80 strana. Sedao sam do dva noći dok ga nisam išao do kraja i odmah sazvao saradnike i rekao, ovo što su ljudi predložili u pravu su, što smo pogrešili, ajde da napravimo da toga više nema. Rekli su treba 3,5% umjesto 4, deficit, idemo na 3,5%. I suštinski, ako tako budemo radili, siguran sam da ćemo uspjeti. Svako ko ima nešto pametno da kaže i da pomogne, da li on iz struke, da li on iz opozicije, ja ću prihvatiti. Samo onaj ko nešto napadne, samo napada radi, kao što recimo ova situacija što sam pitali za Tadića, da navodno zbog mene nije napravio vlade, pa to ne mogu da prihvatim. Znači, prihvatam sve ono što je istina.
Ministre, hvala vam što ste govorili za Sedmicu.
Hvala i vama. You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. Crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. La 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 la
every song and I sing along, 'cause you're my everything.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Sedmicu. Služba u Beogradu kruna je moje diplomatske karijere i odlazim zadovoljan. Uradio sam sve što sam planirao, poručuje za Sedmicu odlazeći ambasador Ruske federacije Aleksandar Konuzin. Sa njim je razgovarala Zorana Bokan.
Gospodine Konuzin, pune 4 godine proveli ste u Srbiji kao ambasador Ruske federacije. U Beogradu ste dočekali, citiram vaše reči, novu eru srpsko-ruskih odnosa. Sa kojim problemima ste se suočili na početku vašeg rada na jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Rusije? Da li je to bio period kada ruski kapital, odnosno ruske investicije u Srbiju, nisu bile dobrodošle?
Kada ja prijehal, это тоже был новый период наших отношений.
Kada sam došao, to je također bio novi period u našim odnosima, jer su tada postignuti principijelni sporazumi, pre svega u oblasti energetike. Zadatak je bio da te principijelne dogovore konkretizujemo. To nije bilo lako, jer su u pitanju bili najveći projekti i najveće preduzeće u Srbiji. U tom radu učestvovali su stručnjaci iz sfere energetike i politički predstavnici dveju zemalja. Kada su razgovori bili pri kraju, morao sam i ja da se priključim i u tom smislu taj period za mene zaista nije bio jednostavan. Što se tiče ruskog biznisa, on je ovdje funkcionisao na različite načine. Neka preduzeća su od samog početka bila efikasna, dok su se druga sa problemima suočavala iz različitih razloga. Zbog toga sam i sam morao da se uključim i pomognem razvoju naših veza i na nivou preduzeća.
Dakle, to vreme nedobrodošlice je za nama.
Ja ne mogu skazati što ruski kapital...
Ja ne bih rekao da je ruski kapital ovdje imao neke posebne probleme. U principu, zbog činjenice da se zemlja nalazila u periodu tranzicije, investiciona klima je u izvesnom smislu bila problematična.
Sada, posle 4 naporne, verujemo i lepe godine, kada ste praktično završili službovanje u Beogradu, Srbija i Rusija su na korak do potpisivanja sporazuma o strateškom partnerstvu. Čime i kako objašnjavate ovaj za mnoge u svetu iznenadni uspon srpsko-ruskih odnosa, pre svega u sferi energetike?
Sfera energetike je ta oblast koja je sičas bolje svega nužna vašoj strani.
Sfera energetike je oblast koja je u ovom trenutku najviše potrebna vašoj zemlji. I to je upravo sfera u kojoj Rusija ima najveće dostignuće. Moramo da dodamo da i Srbija i Rusija imaju zajednički interes, što se ogleda u tome da mi možemo da proizvodimo više struje nego što je potrebno srpskoj privredi. Višak struje može da se izvozi u treće zemlje, a od toga će imati koristi i Srbija i Rusija.
Predsjednički izbori ove godine najpre u Rusiji, a zatim i u Srbiji, nagovestili su povratak bliskih, ne samo političkih, već i ekonomskih odnosa Moskve i Beograda. Predsjednici Nikolić i Putin sastali su se 26. maja i 11. septembra, oba puta u Rusiji. Gospodine Konuzin, mislite li da je sada, kada je Evropska unija u finansijskoj krizi, Rusija nešto više od slamke spasa za prazan srpski budžet i za onemoćalu srpsku privredu?
Ja htio bih, во-первых, отметить, što всегда стремился добиться такой ситуации.
Pre svega bih želeo da istaknem da sam uvijek težio da dođemo do situacije u kojoj bi se odnosi između naših zemalja razvijali postepeno i nezavisno od rezultata izbora u jednoj ili u drugoj zemlji. I zato mogu da kažem da sam u celini zadovoljan nivom saradnje koje je Rusija imala sa prethodnom vladom. Nova vladajuća koalicija pokazuje spremnost da odnosi između naših zemalja budu još dublji, a to odgovara našim interesima. Mi smo spremni da razvijamo naše odnose sa Srbijom u meri u kojoj je i sama Srbija spremna i sposobna da razvija te odnose. Razume se, pratimo ekonomsku i financijsku situaciju u vašoj zemlji. Pitanja o bilateralnim odnosima već su bila razmotrena na nivou stručnjaka i na političkom nivou. O tome se razgovaralo i tokom posete predsjednika Nikolića Sočiju. Srpska strana iznela određene molbe. Zatražila je pomoć u obimu u kome je ona neophodna. To smo veoma ozbiljno uzeli u obzir i sada stručnjaci obe zemlje konkretno proučavaju te molbe kako bi sagledali koliko mi možemo da udovoljimo tim zahtjevima i pod kojim uslovima možemo da pomognemo. Radi se na tome da se odrede neophodne tehničke mere koje treba da budu preduzete.
Tehničke mjeroprijeće koje je neophodno za to.
Kada očekujete da će taj posao biti završen?
Vi znate, tak kak ja ne učestvujem u toj raboti.
Vi znate da s obzirom na to da ne učestvujem u tom poslu, ja ne bih hteo da izmišljam, a pretpostavljam da postoji mogućnost da će srpsko obraćanje, odnosno zahtjevi za pomoć na praktičnom planu, biti razmotreno po oblastima. I ne bih se začudio da prvi deo za Srbiju neophodnih pitanja bude razmotren do kraja godine.
Predsjednika Putina Srbija očekuje u decembru, kada predsjednik treba da označi početak izgradnje strateškog gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Srbija očekuje da će tako Rusija postati najveći investitor u srpsku privredu. Koliko su, gospodine Konuzin, ova očekivanja realna? U koje oblasti osim energetike će u budućnosti stizati ruski kapital?
Насчет приезда в декабре сюда президента Путина, я не могу подтвердить эту информацию.
Что се тиче доласка председника Путина у Србију у децембру, не могу да потврдим ту информацију. Гласине у вези са тим појавиле су се због тога што се очекује да ће тада доћи до почетка радова на реализацији пројекта гасовода Јужни ток. Ja znam da se tim povodom planiraju svečanosti u Rusiji. U Srbiji, u istom periodu, također treba da počnu radovi, ali još nema konačnih informacija o tome ko i gde će biti na svečanostima u vezi sa realizacijom projekta Južni tok. Što se tiče drugih oblasti za saradnju, osim energetike, spremni smo da razmotrimo praktično sve moguće opcije. Godinama smo molili srpsku stranu da nam dostavi konkretne predloge. Nekih predloga je bilo, ali reći ću otvoreno, očekivali smo više. Ipak smatram da će, osim u energetici, među prvim projektima biti modernizacija srpskih železnica. Posljednji pregovori između dveju strana daju veoma optimistična očekivanja. Do kraja godine očekujemo da će biti potpisana dokumenta koja će obezbediti finansiranje projekta modernizacije, a početkom sljedeće godine počeće konkretni građevinski radovi. Faktički, oni su već počeli, pošto se trenutno traže proizvođači građevinskog materijala i konkretni izvođači koji će realizovati građevinske radove. Računam da će treći prioritetni pravac biti poljoprivreda. Kod vas u Srbiji ima 800.000 domaćinstava koja žive od poljoprivrede. Oni proizvode robu koja je jako tražena na ruskom tržištu. Obe strane shvataju da je potrebno naći mehanizam koji bi pomogao da se srpski proizvođači poljoprivrednih proizvoda pojave na tržištu Rusije. Ja računam da će ovoj sferi u doglednoj budućnosti biti poklonjena najozbiljnija pažnja.
Gospodine Konuzin, u oči posete Sočiju 11. septembra predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je rusofil i da je iskren i prema Moskvi i prema Briselu. Smeta li Rusiji izrazita želja Srbije da postane članica Evropske unije?
Нет, нам нисколько не мешает то, što Srbija stremi se razvijati odnosa s Evropskim Savezom.
Ne. Ni u kom smislu ne smeta nam to što Srbija pokušava na svaki mogući način da razvije veze sa Evropskom unijom. Ali pri tome veoma jasno kažemo da ti odnosi ne treba da se razvijaju na račun srpsko-ruskih odnosa. Najbolja varijanta bi bila da svi zajedno, i Srbija, i Evropska unija i Rusija, učestvujemo u zajedničkim projektima. Takvih planova već ima i mi smatramo da će takva vrsta saradnje biti u interesu svih.
Takvo sotrudničestvo, ono bude u interesah svih.
Gospodine Konuzin, vi ste počasni građanin Beogradske opštine Zemun, a Srpska pravoslavna crkva vas je odlikovala ordenom Svetog Save prvog reda. Izjavili ste da odlazite iz diplomatije. Znači li to da je služba u Beogradu bila kruna vaše diplomatske karijere?
Da, u izvjesnoj stepeni tako možno сказати.
Da, u izvjesnoj meri se tako može reći. U Srbiji sam radio kao ambasador i u diplomatskoj karijeri to je najviša dužnost za diplomatu. Veoma mi je drago što je moj rad bio doživljen sa toliko odobravanja i od strane srpskih građana i od strane Srpske pravoslavne crkve.
U ambasadi Rusije u četvrtak uveče priredili ste oproštajni prijem povodom završetka vašeg mandata u Beogradu. Kakve utiske nosite iz Srbije? Da li ste možda razmišljali da u Srbiji kupite kuću za odmor?
Konečno, ja ujužaju odsuda samim je toplimi čustvami.
Naravno, odlazim odavde sa najtoplijim osjećanjima i sa veoma dubokim osjećanjem zadovoljstva. Čini mi se da sam uradio veoma mnogo toga što sam u stvari i hteo da uradim. Naravno, želeo sam da to bude i više. Ali verovatno i ne može sve i odmah da se uradi. Zaista, veliki broj Rusa sada kupuje kuće u Srbiji. Neki kupuju kuću kada odlaze u penziju, kako bi živeli ovde u tom periodu svog života. A neki između ostalog, mladi ljudi dolaze ovde da rade, da žive, da formiraju porodice i gaje decu. Što se tiče mene i moje porodice, godinama smo radili u inostranstvu i za mene je odmor više vezan za život u otadžbini i zato planiram da ćemo živeti u Moskvi i u našoj vikendici blizu Moskve, a to ne isključuje i moj dolazak u Srbiju, u Beograd. Ovdje ima mnogo prijatelja i možda će to u nekom smislu biti vezano za moju profesionalnu delatnost.
U vašoj profesiji, bar što se tiče Beograda, postavili ste izuzetno visoke standarde. Zna li se ko će biti novi ambasador Ruske federacije u Beogradu? Da li je to možda gospodin Aleksandar Čepurin?
Ja znaju kto rasmatrivajca v kačestve kandidata.
Ja znam ko je kandidat za novog ambasadora Rusije u Srbiji. Zamolio sam vladu Srbije da tu kandidaturu razmotri i prihvati. I dok ne vidim formalan pozitivan odgovor i dok ne bude potpisan novi ukaz predsjednika Rusije o imenovanju novog ambasadora, sa moje strane, u etičkom smislu, ne bi bilo ni lepo ni učtivo da govorimo o čovjeku koji je još uvijek kandidat.
Nazivati ime čovjeka koji još je pa toliko kandidatom.
Gospodine Konuzin, hvala vam na razgovoru. Želimo vam srećen put u Moskvu. Želimo vam svako dobro i u ličnom životu i u karijeri.
Hvala puno vama.
Slušali ste Sedmicu. Tonska realizacija Siniša Damjanović. Muzički urednik Biljana Krstić. Producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević. Ovo je Radio Beograd 1, ne menjajte stanicu.